Hola.
Bueno, despois da explicación técnica, creo que bastante técnica, pero tamén bastante clara de Carlos do que se ten agora establecido na Lei de Augas para a aplicación do canon de auga do coeficiente de vertedura, pois imos facer o que se pretende que sexa, o que comentaba Juan Carlos antes, que o turno de preguntas desa intervención. Oímos a facer co formato desta mesa redonda, mesa de debate, no que temos presentes a Perfecto Rodríguez, o vicepresidente da Federación Galega de Municipios e Provincias e ademais alcalde de Ponte Caldelas, a José Norberto Uzal, que é Dirección Xeral de Administración Local da Xunta de Galicia, e Carlos Chantrero, que xa coñecedes porque falou antes, e a min mesmo, que vou moderar o debate, e que, bueno, digamos que eres, representan tamén José Norberto, pois no sentido máis institucional da palabra con respecto á Xunta de Galicia, é perfecto no sentido das entidades locais, porque a aplicación desta lei no que respecta ao canon pois vai a verse moi necesitada da colaboración das entidades locais en canto a que as entidades suministradoras de auga serán as que fagan a recaudación deste canon da auga, ou igual ao que viñan facendo ata agora do canon de saneamento. Neste sentido, xa aproveitando que estou aquí e que estades, bueno, a min o que me gusta sinalar da lei cando empezo a falar dela é que non se restringe só ao canon da auga, non? Que a lei está aprobada, que a lei ten moitos aspectos moi importantes e que algún xa está dando os seus froitos, e que o canon é unha ferramenta que está implícita na lei, que creemos que mellora o réxime tributario actual, e que en todo caso é un aspecto concreto dela, non? Moi importante, porque para nós, eu, bueno, recollendo un pouco o das intervencións anteriores de Belén Quinteiro e de Juan Carlos Chantrero, considero que a aplicación dun canon da auga no que este representada a competencia da Xunta de Galicia en canto a execución de obras hidráulicas é máis transparente que o que pode ser unha subvención directa, no sentido de que as obras, evidentemente, as ten que pagar a administración, ou hai dúas vías de facelo, ou ben por subvención, cos impostos, ou ben coa vía dunha recuperación explícita, digamos, dos custos, como é a través do canon da auga, non? Eu creo que dende a Xunta de Galicia o compromiso que temos que ter dende a Administración Hidráulica e todos os que traballamos nela é mellorar na transparencia, na comunicación, para que os usuarios, os cidadáns sexan conscientes de que ese canon que se está a pagar está sendo unha pequena contribución para un avance importante na xestión da auga en Galicia, que evite vaivéns coyunturais pois por problemas orzamentarios que xa sabemos que existen e políticos, no sentido de que por lei se afecta o cobro dese canon a execución de determinadas infraestructuras, e ademais cubre algo que é moi serio e moi importante agora co horizonte de finalización dos fondos europeos, non? Que financian bastantes das nosas infraestructuras, que é algo que non se ten en conta e que supoño que se ha irado no debate, que é a amortización das infraestructuras existentes, non? No sentido de que a toda agora, digamos, nos últimos 20 anos, sobre todo en materia de saneamento, en materia de depuración, executáronse moitísimas infraestructuras, algunhas todavía quedan por facer, moitas, pero temos que pensar que teñen unha vida útil e que hai que renovalas, non? E que nun momento dado iso chegará a ser un problema que temos que ser conscientes. Con ese canon da auga tamén permite ter un instrumento para afrontar esas renovacións que en a inmensa maioría dos casos non se están considerando como unha amortización de infraestructuras. Bueno, a marxe disto, pois eu o meu speech creo que está xa realizado, entón, bueno, dou paso a José Norberto, despois a Perfecto, non sei se Carlos quere engadir algo que falemos nós, aínda que xa chegou co que falou antes. Entón, bueno, vamos a facer un primeiro turno de intervención por parte da mesa, sobre o que falemos os tres, abriremos un turno de preguntas se é necesario, senón eu irei plantexando pois cuestións que poidan ser interesantes, pois de máis abstractas, despois a máis concretas, e temas que xa saíron con Perfecto, que estivo na, digamos, no proceso de elaboración, no que lle tocou a FEGAM en canto a lei de augas, pois para ver que temas tamén nos quedan, nos restan por facer en relación con isto. Entón, bueno, dou paso a Norberto Uzal.
Gracias, Francisco. En primeiro lugar, quería felicitar, como non pode ser de outro xeito, a Augas de Galicia e o seu presidente polo acierto de ter convocado estas jornadas, que están tendo unha magnífica acollida, como se comproba coa afluencia de público. Eu considero que é un tremendo acierto tamén a aprobación e o sentido que se está dando a Lei da Auga, na medida en que é un instrumento que vai a permitir pois a cumprimento da Directiva Europea da Auga e o tempo que vai a simplificar e vai a harmonizar os instrumentos de cooperación entre a Administración Autonómica e as entidades locais na xestión da auga. Eu creo que por primeira vez se trata de xeito racional a colaboración da Administración Autonómica na xestión das infraestructuras tanto hidráulicas, pero especialmente no que se refire ás infraestructuras de depuración e saneamento. Hasta ahora nos atopábamos en moitas ocasións cun réximen diferenciado en función do concello no que nos atopásemos. Ahora o réximen vai a ser o mesmo. Creo que é un acierto tamén o tratamento que se lle dá aos usos agrarios, forestais e gandeiros, que non van a estar suxeitos o canon da auga, e creo que tamén se achegan solucións para aqueles concellos que teñen que non teñen traída ou que a traída da auga, o servicio de abastecemento de auga se falla a través de traídas privadas de servicios pois, comunidades de usuarios e demais, no que se lle dá unha solución específica que eu creo que está ben estudiada. En calquera caso, eu creo que tamén, efectivamente, non pode ser perfecto, creo que é unha contribución tamén que se está facendo o esforzo fiscal. Temos que ter en conta que moitos cidadáns, sobre todo en concellos pequenos, en concellos ás veces non tan pequenos, non teñen a percepción de que a auga é un ben escaso e que é un ben que é preciso xestionar, e que hasta ahora en moitas ocasións aínda queda algún concello no que non cobra, non repercute os cidadáns, non se cobran as tasas moitas veces, ou se cobran cantidades que son simbólicas e que teñen moi pouca relación co coste real de prestación dos servicios, pois creo que abrimos unha liña interesante que vai a ser positiva, na medida en que precisamente estes ingresos que se recaudan pois van a ir destinados o financiamento de infraestructuras que son necesarias, non? Decía hai pouco presidente que temos experiencia de que hasta ahora moitas infraestructuras de carácter hidráulico foron financiadas con cargo a fondos comunitarios, pero a política de fondos comunitarios se esgota e a partir de ahora vamos a ter que manter esas infraestructuras, reformalas e facer novas, e os cidadáns teñen que ser conscientes de que teñen que contribuir o financiamento destas infraestructuras. Eu creo en este sentido que habería probablemente que resolver algúns aspectos, a lei vai a ter un desenvolvemento regulamentario, evidentemente os concellos van a ter que facer un esforzo, sobre todo aqueles concellos pequenos que non os que o millor a xestión da propia recadación lle supón un esforzo que non están acostumados porque pois non tiñan esta costume ou porque non tiñan instalados contadores ou porque non ou porque se cobran cantidades lineais, non? Eu creo que aí pois hai un camiño que hai que recorrer todavía, hai que fomentar neste sentido a cooperación supramunicipal. Creo que neste sentido algo terían que decir as entidades supramunicipais que se existen, ben as diputacións provinciais colaborando na recadación, ben tamén os propios concellos unindo seus esforzos para a xestión compartida de determinados servicios. Entendemos neste sentido, hai unha aposta da Xunta de Galicia pola xestión compartida dos servicios, entendemos que a xestión dos servicios de de abastecemento, dos servicios de sumidoiros e incluso dos servicios de depuración, cando isto é xestionado a escala local, pois son servicios que perfectamente están chamados e teñen unha vocación de prestación conxunta, non? Sobre todo en ámbitos de concellos pequenos e medios. E creemos que neste sentido pois hai que explorar esa vía, bueno, que a lei tamén e o desenvolvemento regulamentario da lei pois pode ser un bo instrumento. Sin máis, pois felicitar Augas Galicia.
Sí, perfecto.
Ben, bons días a todos. Moitas gracias, en primeiro lugar, a organización por permitirme dar un pouco unha visión que dende a Administración Local e dende a FEGAN temos en algúns aspectos desta lei. Bueno, tive a oportunidade de participar na comisións de traballo de elaboración desta lei. Tamén tive a oportunidade de estar en unha primeira reunión que se fixera para o que se pretendía que for unha nova lei de aguas co goberno anterior. Bueno, todos estábamos convencidos de que, lóxicamente, era necesario abordar este tema. Desde a FEGAN, desde o principio, miramos bueno, diversas problemáticas que nos iban a supoñer a elaboración deste lei. Ben entendido que nin siquiera os propios concellos chegamos a ter unha postura conxunta, e non tanto por diferencias políticas ou ideolóxicas, sino por diferencias que tiñamos sobre todo entre concellos grandes, concellos máis urbanos, e concellos pequenos e concellos rurales. Así como, bueno, si durante estes traballos que fixemos, esta comisión de traballo e reunións internas que tuvemos na propia FEGAN, bueno, pois ao mellor os concellos grandes, os concellos máis urbanos facían máis fincapé na posible impacto económico ou non que podería ter a cuestión do canon de auga que sustitúe o canon de saneamento e no seu caso tamén o coeficiente de vertido. Por outra parte, tamén gran parte do noso debate interno estaba nas dificultades que podemos atopar e que teremos que traballar conxuntamente entre a Administración Autonómica e a Administración Local na normativa de desarrollo, decía, as dificultades da aplicación práctica do canon de auga, no senso de que todavía existen moitísimos concellos medianos e pequenos e non tan pequenos que non aplican a taxa de abastecemento de auga en base ao consumo real. E non o fan non porque non queiran, sino porque non teñen medios materiais e humanos para realmente facer unha lectura periódica de contadores e a correspondiente facturación, que con medios materiales e humanos exclusivamente municipais en concellos medianos e pequenos é prácticamente imposible, e que, lóxicamente, pola dimensión que teñen estes concellos en canto a población, en canto a volumen de facturación, a externalización deste servicio resulta, pois, tremendamente costoso. Entón, esta problemática é a que eu vexo que estas dificultades é a que teremos que facer un traballo longo a partir de agora para que a normativa de desarrollo desta lei pois articule os medios para facelo. É dicir, hai moitísimos concellos pois que a tasa por abastecemento de agua actualmente a fai por unha estimación, é dicir, teñen un cálculo por un mínimo que é o que realmente cobran o veciño. De tal maneira que moitísimos desos casos, ao non facerse a lectura, pois o canon da auga pois se establecerá no porcentaxe correspondente. A isto se añade outra cuestión, é dicir, en moitos destos casos moitos concellos pequenos utilizan para recaudar esa tasa pois os organismos de recaudación pois que teñen as distintas deputación, no caso de Pontevedra Oral, que lóxicamente sirve para poder emitir os correspondentes recibos de impuestos como IVE ou como impuesto de vehículo e tracción mecánicas, que son anuais, ou no caso do abastecemento de agua, porque se fan un ou dous recibos o ano, precisamente por unha estimación fixa. En canto a eso se teña que facer cunha lectura periódica de contadores, lóxicamente estes servicios de recaudación non van a servir e bueno, os concellos terán que buscar outra fórmula. E repito, a externalización do servicio que na maior parte dos concellos grandes e da cidade, lóxicamente, está desde faz anos, é moi complicada facela a pequena escala. Ademais, nos concellos rurais, os concellos pequenos, se dá unha casuística tremendamente variada, e habrá que ver como se vai articular tanto o canon da auga, que de alguna maneira está máis claro, non? Independentemente que se avance máis no, na lectura de contadores e no cobro do canon en base ao consumo realmente feito, sí que nos encontramos con situacións que todos coñecemos de traídas veciñais, que bueno, tal como está articulado e a bonificación que teñen na lei, na práctica, lóxicamente non van a tributar, pero sí que hai situacións moi, moi peculiares, porque, por exemplo, é dicir, existen moitísimos núcleos de población onde existe, onde a traída de agua é veciñal, é dicir, o abastecemento de agua nese núcleo de población, nese núcleo rural, é unha traída veciñal, sin embargo, existe rede de saneamento, que sí que é municipal. É dicir, como vamos a articular aí o canon da auga e como vamos a articular o coeficiente de vertido, se é que, digamos, ao Concello lle interesa de alguna maneira que existe ese coeficiente para poder, bueno, asumir de alguna maneira, soportar os costes de mantenimento da depuradora a que vaya ese saneamento. É dicir, esa distinta casuística que é moi variada ao longo de todos os 315 concellos de Galicia é a que fai que nos queda un traballo importante tanto a Administración Autonómica como a Administración Local, e que tamén toda esta casuística, estas diferencias, pois chegou a levar a situacións que incluso, bueno, non fixo posible que incluso entre os propios concellos chegáramos a unha postura conxunta que levara a un acordo global desta lei, que non houbo, pero por distintos motivos que aquí estou expoñendo. Sí que creo que é fundamental que avancemos nesa regulación de desarrollo, e sobre todo porque esta lei tamén ten que servir para igualar a situación na que se encontran os distintos concellos, non? É dicir, non pode ser que sigamos nunha situación en que a un concello lle tocou a lotería porque cando Augas de Galicia no seu momento construiu a depuradora no seu concello, pois sacou a concurso a construción da depuradora e a explotación da depuradora durante 20 anos, que hai casos así en moitos anos. Hai outros que teñen a sorte de que porque estaban situados na ría, en virtude da lei de rías, pois esas depuradoras as asume a súa xestión actualmente a Administración Autonómica a través de Augas de Galicia ou do EPOS, non sei exactamente o organismo que regula. E, sin embargo, hai outros concellos pois que no seu momento, inda que a depuradora que foi construída de alguma maneira por a Administración Autonómica, é dicir, a través dos distintos plans hidrolóxicos, e sobre todo en moitísimos casos, na maioría deles con fondos europeos, sin embargo, pois a explotación pasa a asumir directamente desde a súa construción o concello. É dicir, esas situacións desiguais se teñen que resolver, e desde logo a lei é unha oportunidade para facelo. Agora ben entendido que estes problemas, esta problemática individual que non se ciña a un ou dous casos, sino que se repite ao largo de toda a Galicia pola circunstancia que temos en Galicia, a dispersión xeográfica, e a que é algo que lóxicamente non se vai resolver. Os núcleos preexistentes existen de fai moitos anos, as traídas veciñais nos casos en que existen, a pesar de que moitas delas se puderan facer con axudas públicas, moitas delas tamén é certo que se fixeron no seu día prácticamente exclusivamente con colaboración veciñal. Hai casos tamén moi, moi variados neste sentido, pero repito, a maior problemática que vemos é a dificultade de aplicación práctica de esta, tanto do canon da agua como do coeficiente vertido por esta distinta casuística que temos ao largo de Galicia. Non quero estenderme máis nesta primeira intervención, e supoño que despois irán surdindo os temas. Gracias.
Bueno, se eu quería un pouco enfatizar o que decían os meus compañeros de mesa, no sentido de que estas son problemáticas realmente certas e que no desenvolvemento regulamentario se teñen que abordar e que nos mesmos nos atopamos, por exemplo, cando formamos un consorcio, como se pode pensar no consorcio do Louro, non, para a explotación de Darda Guillarei, e que inclúe 4 concellos en os que está a Xunta de Galicia, e no que a idea é que, bueno, homoxenizar un pouco o tema da depuración. Agora mesmo, a explotación da depuradora de Guillarei está a subvencionar por parte da Xunta de Galicia coa idea de que os concellos de arrancar esa explotación da depuración, pero coa idea de que cando entre en funcionamento o coeficiente vertido, pois se aplique realmente, se faga. O problema é que a recaudación da auga e o sistema de cobro realmente non está consolidado e que, bueno, nos mesmos os estamos dando conta da problemática que temos que desenvolver no regulamento, non? Entón, bueno, aí non sei se Carlos ten algo que comentar en relación a, por exemplo, a esta problemática de que en moitos lugares, inda que existan contadores, non se está facendo a lectura porque non hai medios para facelo. Agora mesmo todavía non está o regulamento desenvolvido, pero bueno, as ideas que pode haber realmente para iso, se queredes intervir nestas primeira rolda que houve, e senón pois xa pois planteo outras cuestións para seguir debatindo.
Pois neste sentido, bueno, como o regulamento está por definir, hai que ter en conta que, bueno, a experiencia na sección do canonizamento pois fixo florecer determinados aspectos, determinados aspectos que lógicamente non eran coñecidos no momento que se fixo a lei. Esos aspectos pois intentará de alguna maneira agora coa experiencia adquirida pois intentar regularlos no decreto. Pensemos neste sentido que a propia lei de Augas de Galicia, no que era o anteproxecto, no proxecto cando entrou no Parlamento de Galicia, regulaba, por exemplo, nos usos domésticos a estimación objetiva para as catacións propias exclusivamente. E mediante emenda se ampliou, desapareceu, digamos, o aspecto este de catacións propias da estimación objetiva, sino que fala de usos domésticos. Ou seja, a propia lei habilita que a estimación objetiva poda ser aplicada naqueles supostos onde non haxa contador e incluso estén abastecidos de traída municipal. Por outra parte, será o decreto que concretará outros supostos, como pode ser o que comentaba aquí Perfecto, de facer ter en conta os mínimos. Pero bueno, xa digo que son cousas que na evolución do decreto pois haberá que telos en conta. En ese sentido, pois o decreto, como xa se fixo na lei, pois haberá unha fase de información pública e haberá unha participación de distintos ámbitos, e que desde ese punto de vista pois todos esos aspectos que aínda que no folleto poña que somos especialistas, pois hai moitos aspectos que se nos poden escapar no momento en que participemos na elaboración do decreto, e que todo o que se aporte pois será tido en conta e intentar buscar unha solución para que non haxa un vacío legal na propia xestión do tributo.
Algúnha cuestión por parte vosa neste sentido sobre os temas que hai ou sobre calquera tema que quedades plantexar que queirades que opinen a xente da mesa? Non, bueno, pois eu quería comentar neste sentido que cando se, bueno, a medida que se iba avanzando no proceso de elaboración tanto da Lei de Augas como agora nos regulamentos, eu pola miña experiencia persoal vou vendo que había como un ruxerruxo de fondo en Galicia, non? No sentido de que, bueno, hai que ter en conta que a normativa en materia de augas é complexa, que é xerárquica, que ven de arriba abaixo dende Europa pasando polo Estado español e chegando a Galicia, e que moitas veces, cando vas por aí a falar, se misturan realmente cales son as competencias de cada quen e que é o que define a legislación española e que é o que define a nova Lei de Augas, e por eso estaba interesado en que Juan Carlos no principio puxera un pouco o marco no que nos estamos movendo, non? Neste sentido, hai dous debates nos que nos non podíamos entrar nesta lei porque non temos competencia para facelo. Un era a problemática dos autoabastecementos, no sentido de que a Lei de Augas do Estado o que marca aí, digamos, que unha tendencia a desaparición dos autoabastecementos é hacia a cara a municipalización perdón, das traídas veciñais, non? No sentido de que se considera que a xestión pública pode garantir uns mellores obxectivos sanitarios. Nas reunións coa FEGAM se planteou bastante este debate, pero nos xa indicábamos que non podíamos entrar porque o tema concesional é algo regulado na Lei do Estado, non? Ese é un debate apasionante que hai que entrar nel, non hai outro modo, especialmente en Galicia, cando temos en torno a un 22% da poboación autoabastecida. Estamos a falar de centos de miles de persoas, non? E outro tema que está aí pendente e que tamén vai saindo, que se vai confundindo, porque hai unha confusión bastante grande en xeral cando se fala de que a auga vai subir, e confúndese o canon da auga co recibo da auga. Eso, evidentemente, é un problema de percepción e de comunicación, probablemente pola nosa parte, e o que plantean é que se estableza por parte da Xunta de Galicia unha regulación marco de algún tipo coas tasas en materia de abastecemento, de saneamento, de depuración e tamén coas municipais, non? Por que? Pois hai unha casuística moi importante, cada concello máis ou menos fai o que lle parece oportuno neste sentido, e hai queixas, pois, por exemplo, porque se impoñen consumos mínimos, pois de en torno a 15 metros cúbicos o mes en algúns lugares. Entón, claro, eso o que leva é a unha política que non é axeitada no sentido da utilización eficiente do recurso, non? A Xunta de Galicia, digamos que dá o paso de cambiar o canon de saneamento dunha tarifa que tanto por metro cúbico a unha tarifa progresiva, e se demanda por parte da sociedade que sexa por todos así. En ese sentido, hai que ter en conta unha primeira cousa, é que as cousas custan o que custan, e que o global do recaudado, lóxicamente, ten que ser o que custa o servizo. A cousa é como se reparte iso. Nos, no que nos toca, nos fixemos isto, pero nos dábamos conta de que non tiñamos instrumentos para entrar no que fan os concellos neste caso, non? Entón, bueno, gustaríame que os meus compañeiros, e antes de entrar xa tamén en temas xusto do canon, non? Pois, e xa que falamos do prezo da auga, pois me contestarán esta cuestión.
Sí, perfecto.
Sí, bueno, solo un pouco, porque me quedo en relación a este tema, que me quedou antes de decir que outros dos cabalos de batalla, digamos, que na negociación desta lei tivemos desde a Administración Local, non só aquí, sino incluso a nivel de Federación Española de Municipios, na negociación con todas as comunidades autónomas, pero sempre foi unha batalla perdida, era, digamos, xa o principio de que por que un tributo autonómico temos que recaudar as entidades locales, non? Esa, desde logo, foi a primeira cuestión que poñemos sempre en riba da mesa. Entendemos que na práctica é moito máis fácil e máis efectivo facelo como se está facendo, como se plantexa na lei, como se estaba facendo o canon de saneamento, pero, lóxicamente, desde a Administración Local é algo que poñemos en cuestión. Opoñemos todas as federacións de municipios en todas as comunidades autónomas, e tamén é certo que todas as comunidades autónomas casi demos a batalla por perdida, non? Pero quería facer referencia porque, bueno, foi un elemento sustancial que en toda a negociación desta lei sempre se planteou, e que ten relación un pouco co a cuestión que planteaba ahora o presidente de Augas de Galicia. Plantear un pouco homoxeneizar as tasas de abastecemento de agua nos concellos é un tema que claramente bueno, invadiría as competencias municipais que teñen os concellos. Tamén é certo, temos que recoñecelo, que en virtude da lei de facendas locais, as tasas municipais en teoría están para costear o servicio que se presta que motiva a existencia esa tasa. Tamén é certo que na meirande parte dos casos, ou en moitísimos casos, co que se recauda coa tasa correspondente non se costea o correspondente servicio. Eso provoca, bueno, situacións desiguais. Eu creo que vai ser complicado chegar a unha regulación. Non vexo posible que unha regulación autonómica puidera establecer regulación, digamos, das tasas municipais máis alado que fai xa a nivel deste tributo autonómico como é o canon da auga. Tamén se falaba, certo que surdiu nas moitas reunións de traballo que tuvemos coa esta lei, das traídas veciñais, non? En algún momento houve algúns que plantearon que se estuvera prevista a súa municipalización. De logo, podo asegurar que non é intención, de logo, ningún concello, eu, desde logo, como alcalde, non tería ninguna intención de plantealo e de facelo forzadamente. Eu creo que ningún alcalde bueno, pues interesaría que de repente pasaran a ser municipales todas as traídas veciñais existentes no seu término municipal, porque generaría un problema tremendo de xestión desas traídas. É certo que aí tamén hai unha situación legal complexa, porque síguese sin definir desde o punto de vista da lei das competencias das entidades locais, figura o control sanitario das augas. Sempre se dice, bueno, quen ten a responsabilidade no control sanitario das traídas veciñais? Bueno, pues como sempre, haberá que esperar a que un día hai un caso grave para ver a quen acaban condenando. É triste decirlo, pero vai ser así. É dicir, moitos os concellos non teñen a traída veciñal, en teoría, o si un alcalde fala de unha maneira coloquial lle plantea unha traída veciñal, mira que tendes que clorar esa agua porque... Bueno, pues os vecinos van a decir, no, esta agua é a mellor do mundo, é nosa, nin de broma a queremos clorar. Vale. A ver quen é o valiente que vai allí e impón a cloración ou a potabilización desa auga. Que ocurre en moitos casos que xa nin se plantea esa situación, pero que na práctica non está clorada, se hai algún problema sanitario na población dese núcleo de población? Pois o que digo antes, esperaremos a que suceda, e o día que suceda, a ver quen é o responsable. Se ao final, nun caso desos, acaban condenando o alcalde de turno, a pesar de que esa traída sea veciñal, pois entón tenemos que dar ya unha volta a esta lei e decir, bueno, que facemos a partir de agora? Porque é certo que eso podemos asegurar que moitas veces nos quita o soño a moitos responsables municipais. Ven unha outra parte do debate que me olvidei de introducir antes, pero creo que tamén é interesante cando estamos falando das distintas competencias concurrentes que temos no tema do abastecemento de agua e, sobre todo, na particularidade que se dá, sobre todo en Galicia, da existencia esas traídas veciñais que posiblemente, cando se falla a lei de bases de réxime local, pois tampouco non se coñece esta casuística particular. Deixo a Norberto que contou un pouco máis de...
Sí. Bueno, eu quería poñer isto un pouco en conexión, que o que se ponga aquí de relevo con esta intervención de Perfecto e coa anterior introducción do presidente, é a existencia en moitos casos, que se dan moitos outros ámbitos, pero tamén neste tema da prestación do servicio de aguas, a situación do que se ten coñecido como inframunicipalismo, non? É evidente que hai concellos que, a pesar de que a lei se impón obligación de, en relación co saneamento, co abastecemento de augas, en relación con outros servicios, pois o certo é que demostran a súa falta de capacidade para xestionar estes servicios. Non? Neste sentido, bueno, pues hai que recordar, hai que facer unha chamada á xestión compartida de determinados servicios. Este da auga é evidente que pode ser un servicio que está chamado a eso. Cando se fala da falta de rentabilidade de que moitas veces pode dar este servicio en xestión indirecta, o certo é que probablemente a percepción sería diferente porque ao final o que estamos falando é de volumen de usuarios e de volumen de ingresos, sería diferente tamén si se abordara a explotación de xeito consunto por varios concellos, non? E o mesmo suporía pois o que a execución das infraestructuras necesarias pois probablemente se aforraría moitos custes si se fan deste xeito. E por outra banda tamén estamos a falar evidentemente do que dunha asignatura pendente que ten o municipalismo galego, que teñen os concellos galegos, no? E que é recordado de xeito periódico, no? Polos órganos de fiscalización, que é a falta de esforzo fiscal, no? É certo que, xa comentábamos inicialmente, non hai ese costume, hai costume de non repercutir directamente os cidadáns o coste de prestación dos servicios, sobre todo neste ámbito do que estamos a falar, de concellos pequenos. Bueno, pues no caso da auga pasa o mesmo que pode pasar pois co caso da xestión dos residuos, do liso, no que ou non se cobra ou se cobran tasas que teñen bastante pouca relación co coste de prestación dos servicios en día, non? Porque hoxe en día para a xestión dos residuos, pois o liso ora nin se queima de calquer xeito, nin se enterra, senón que require un tratamento e require unha recollida tamén en condicións que supón un costo e que lóxicamente os cidadáns teñen que pagar e que de feito están pagando dun xeito ou outro porque o gratuito non existe. Neste sentido, sí que é difícil no marco normativo que temos buscar unha armonización no cobro das cantidades, pero sí que sería polo menos unha armonización forzosa vía legislativa, pero sí que sería desexable neste noutros ámbitos, isto recoñecido por moitos representantes do municipalismo, pois sí sería interesante camiñar pois dun xeito concertado, non? En este sentido, eu creo que sí que hai que eliminar de algún xeito esta competencia fiscal de buscar precios baixos do debate político, non? Eu creo que hoxe xa non é rentable, un alcalde non pode pensar que pode vender para que os veciños lle voten, pois que el non cobra determinado servicio, que ten un servicio cun precio simbólico, mentre o concello da lado ten un precio moi alto, non? Eu creo que neste sentido hai un ámbito para que a FEGAN traballe neste sentido. Moitos alcaldes, ademais, se teñen pronunciado nesta liña, non? De que é preciso fixar, pois, de algún xeito, uns precios mínimos de referencia para os servicios, para de algún xeito, pois, quitalos do debate político, non? Porque é evidente que este esforzo é necesario. Ademais, si temos en conta que a falta deste esforzo fiscal en moitos ámbitos, pois, está levando a que os concellos galegos reciban menos financiamento que outros concellos, porque esta ausencia de esforzo fiscal ten relación, despois se ten en conta para o financiamento que os concellos perciben do Estado, mesmo da comunidade autónoma, pois creo que sería saudable pois camiñar nesta liña do esforzo, non?
Ainda que ben entendido, eu creo que os precios de referencia é algo que incluso eu creo que hasta nos encantaría a maior parte dos alcaldes responsables municipais. O problema é que eu creo que no ámbito normativo que temos non pode pasar máis que de recomendacións, porque senón, a tasa ao final hai que facer un estudio económico adaptado ao servicio o propio. E sí que comparto pois que eu creo que cada vez os responsables municipais pois somos máis conscientes de que electoralmente non se pode vender como un gran éxito, hai que baixos teño as tasas ou non cobrar unha determinada tasa. Eu creo que cada vez pois son menos os casos en que ocurre eso. É certo que durante tradicionalmente en moitos ámbitos, sobre todo rurais, eso era, digamos, un estandarte casi electoral de algún alcalde no seu momento, decir, aquí non se cobra o lixo ou casi non se cobra o agua. Eu creo que eso é algo que está casi superado e que cada vez o temos que entre todos superar. É decir, eso non pode ser ningún estandarte electoral, o que hai é que prestar uns servicios en condición. En iso temos, reconozco que hai moito que avanzar, pero se ten xa avanzado bastante.
Bueno, neste sentido, intervino tamén en varias cuestións que falaron entre eles. No que se refire a depuración e os agravios comparativos entre concellos, eu creo que, como dixo perfecto, esta lei sí que ven primeiro a facer que engarza moi ben co que vos estades falando, non? A asunción por parte da Xunta de Galicia da problemática da depuración non era sostible según a taxa que cubrira o custo dese servicio. E vai exemplo que estaba dando a Xunta de Galicia precisamente niso. Inda así, hai que matizar tamén que o que a memoria económica da lei xa establece é que coa aplicación do coeficiente de vertido se recaudaría aproximadamente 80% dos custos estimados de depuración no conxunto dos concellos. No fondo, o coeficiente de vertido se trata dun precio de referencia, prácticamente, no sentido de que sí que é igual para todos os concellos, independentemente de que o custo de depuración nun son ou outros, pues varía pues por efecto de escala, que o efecto de escala, bueno, tamén é discutible en algúns casos, pero bueno, que é así, non? Entón, por exemplo, falando aquí en Petit Comité, pois cando falábamos da posta en marcha de Dardevens, pois nos comentaban que a aplicación dun coeficiente de vertido podría ser un instrumento válido para unha explotación axeitada desa depuradora, non? E a min a verdade é que me gustou que fose así, no sentido de que estábamos creando un instrumento que facía posible algo que de outro modo se ve moi complicado, non? Digamos que coa aplicación do coeficiente é verdade que moitas veces se vinculou a explotación das depuradoras por parte da Xunta de Galicia a contratos de concesión de obra pública, que era non porque interesara explotar esa depuradora, senón porque a Xunta non tiña dinero e cartos para investir a fondo perdido, digamos, no que lle tocaba. Entón, facía crédito co modelo de concesión que vos xa coñeceredes. En este sentido, a Lei de Rías efectivamente creaba o servicio, pero non a taxa para poder soportalo, non? Entón, agora creemos que se pode dar solución e solución axeitada. O tema máis polémico na negociación coa FEGAMP foi realmente o feito de que os concellos prestaran, perfecto, vamos, era unha das persoas que así o significaba, o recaudación do canon da auga, non? Neste sentido, o desenvolvemento ten que ser para facilitar iso o máximo posible. Ademais, a Xunta de Galicia, eu creo que debe tamén colaborar cos concellos para a implantación de sistemas que sexa dese modo, e xa se falará, non? Pero que ventaxas, aparte da práctica, ten isto para o cidadán? Nos creemos que un recibo da auga que recolla todos os conceptos relacionados coa auga, e a lei así o establece, porque non permite dividirlo nin sequera en dous recibos, un como que é da Xunta e outro como que é do concello, non? Porque así o cidadán ten a percepción do que lle custa realmente, non? Agora mesmo, e antes eu creo que do debate que está vendo con esta lei, o descoñecemento de que existía unha cousa que se chamaba canon de saneamento que a Xunta recaudaba era inexistente no 90% dos casos. Agora todo o mundo ten clarísimo non que existía, senón que se vai aplicar o canon da auga, non? Pero eu creo que vou que no mesmo recibo, con unha cifra final, pois este todo recollido, non? É verdade que hai elementos que ás veces distorsionan, eu entendo que cómodo facelo como recibo da basura, do lixo, que vai metido por aí polo recibo da auga, non? Por último, neste, bueno, dúas cousas entre nas competencias nos autoabastecementos, que é verdade que di perfecto de que o día que pase algo, pois nos ponemos todos as pilas. En realidad é unha concurrencia de competencias entre sanitarias e a legislación de augas estatal, porque falamos de concesións, non? Difícilmente podíamos entrarnos con esta lei, inda que no regulamento do servicio de abastecemento, a ver que podemos facer, porque a nosa competencia de desenvolvemento legislativo, no fondo, non está esgotada coa lei, nin moito menos, non? Pero bueno, é un debate de fondo que hai que facer. A nosa Confederación de Traídas Veciñais non lo planteaba dende o punto de vista contrario, digamos, a eles, non? A FEGAM. E haberá moito que falar neste sentido. Eu creo que Galicia non pode prescindir das traídas veciñais neste momento, pero é verdade que cando un alcalde lle digo a alguén clora, pois ten un problema moi grande porque a xente non lle gusta clorar. Non, o sabor da auga dille que é completamente distinto. Por último, tamén con Norberto, eu creo que unha cousa que é a explorar, sobre todo tamén na aplicación do canon da auga, é o das entidades supramunicipais, porque aquí cando falamos de entidades locais parece que só pensamos en concellos, cando realmente entidades locais van desde as diputacións, as mancomunidades, os consorcios e as áreas metropolitanas, que é algo que agora se vai crear no Concello de Vigo, na área metropolitana de Vigo, e que realmente pode facer óptima a xestión da recaudación dos servicios. E me gustaría tamén que comentara algo neste sentido, porque a Lei de Augas promove esa formación de consorcios. Temos que ponernos as pilas, supoño que despois das municipais que estaremos todos máis tranquilos, pero é así, non? E por último, xa que estou botando un rollo tremendo, tamén me gustaría que Carlos, que ve todos os recibos de case todos os concellos, pois nos falara un pouco da dispersión que hai en canto a isto e a aplicación do propio canon de saneamento, non? Porque realmente hai que ser responsables na aplicación destes tributos, porque sirven para algo, e hai casos nos que se está, digamos, facendo trampa desde as propias administracións, anda que a mellor tampouco é cousa de entrar niso, no, neste caso.
A ver, eu, bueno, en primeiro lugar, como continuación que decía Francisco sobre as obrigas das entidades locales, bueno, eu tive ocasión de estar tamén na mesa esta de negociación coa FEGAN. É certo que era un plantexamento que tiñan o de ter a obriga de xestionar o tributo, pero bueno, eu entendo que eso, aparte de que é a práctica habitual en todas as cánones equivalentes en outras comunidades, polo que se ve que tampouco se atopou un sistema mellor, home, está dentro do principio de eficacia que debe reser na administración. É decir, é lógico que o canon de auga vaya vinculado á factura donde se inclúe a base impoñible do tributo, é decir, a agua que se suministra. Por outra parte, tamén é certo que existen moitas sentenzas, tanto en Galicia como fora de Galicia, na que os tribunais veñen a decir que a obriga de xestionar o canon non é que se estableza na entidade local, sino que se establece na entidade suministradora. Se xa está pública, se xa privada, pero é a entidade suministradora, non se entra nunha obrigación ou entidade local en sí mesma. Entón, bueno, como continuación o que decía Paco, Francisco, bueno, Paco. sobre as diferentes, bueno, vemos na aplicación da xestión do tributo que os distintos concellos, pois hai concellos nos que realmente a factura da agua, pois unha factura que si sí, ocupa un folio e se ve claramente, incluso o propio concello, a entidade suministradora quere deixar claro que concepto está facturando, diferencia os conceptos que son propios da entidade suministradora, os conceptos propios do concello e o canon de saneamento nun concepto aparte. Esta información, lógicamente, pois é moi útil, pero hai outros concellos que, porque dispoñen de un tipo de factura desta que é moi estreitiña, típica que coñecemos así, pois aí non hai tanta información, realmente hai bastante desconhecemento por parte dos usuarios do que están pagando. Neste sentido, a lei, bueno, vai incidir no aspecto de que isto ten que figurar na factura única, porque de alguna maneira interesa tamén que todo o mundo saiba o que paga, e incluso dentro do sentido do canon de agua, que é un canon que intenta incentivar un consumo responsable de agua, pois é importante que o abonado vexa que unha diminución do consumo de agua pois vai ter unha incidencia na factura e que pode conseguir baixar de tramo e que vexa que o tributo actúa na súa progresividade en todo a súa orde. Entón, nese sentido, pois a lei si establece esta necesidade de incluir esa factura da agua. Veremos a ver como, porque é moita información a que ora se vai pedir no decreto que apareza na factura, vai realmente ter problemas aqueles concellos que si efectivamente sigan tendo o modelo actual de un modelo de unha factura estreitiña, non teña o formato este de folio que pouco a pouco se vai incorporando.
Alguna intervención? A ver se participades un pouco.
Eu creo sí, que alguien. Solo un...
Mentres, non, fala perfecto e que se achegue o micrófono ata ali, ata o fondo.
Non, respecto a isto do tema dos recibos, non? Como falábamos antes da caballo de batalla, de que é certo que queda moi ben que vaya no recibo municipal, porque así se sabe que é o coste real da auga, pero bueno, tamén a percepción que ten o veciño é que ese é o que lle cobra o concello, non? Entón, ao final, os concellos, pois a casuística é intentar ver o grande que se pon nese recibo, nesa tarifa, canon de saneamento Xunta de Galicia con as letras máis grandes que as anteriores, pois podedes ver casuística moi particular. E pois moitas anécdotas que pode haber, é dicir, cando a veces se cobra un recibo municipal nun núcleo onde hai abastecemento municipal de agua, pero non ten saneamento, e se lle aplicaba o anterior canon de saneamento. As protestas naquel momento había moito, dice, como me como caro saneamento se non teño saneamento? No, que isto non ten que ver con canon de auga. Dicir, que sempre tivo moitos problemas, sempre o exporemos que non estamos de acordo, inda que sabemos que temos esa batalla perdida.
Sí.
Ben. Bo día. En relación con esta última intervención, quería decir de que esta lei creo que perde unha oportunidade para corregir a utilización que se fai de la administración autonómica descargando e utilizando a administración local para o cobro do recibo da auga. No cal vai incluído ese canon da auga, o canon de saneamento anterior e agora o canon da auga. Porque xa que se pretende crear con esta nova lei a Axencia sobre a xestión do auga, debía ser quen se encargase de cobrar ese canon de auga o canon de vertedura para igualar diante do usuario unha tarifa común, incluso no que as propias taxas municipais, porque aquí seguimos afondando no desequilibrio que hai entre o territorio, entre os concellos de cara ao usuario sobre un ben básico, non? Creo que se perde esa oportunidade, sería interesante corregirla. Logo, outra cuestión que tamén quería plantexar é que temos en Galiza pois distintas cuncas, unhas de xestión autonómica e outra de xestión da Comisión Hidrográfica Miño-Sil. Sobre a recuperación de costes, non só están os custes directos sobre amortización de obras, tamén está, según se decía pola mañán, o que é un custe sobre o recurso. O recurso, unha parte do territorio, é un recurso que procede de competencia estatal e non autonómica e sigue, nesta lei non faise diferenciación, así o entendo, e se sigue aplicando unha porcentaxe mínima, pero si se aplica no, na recuperación de custes sobre o uso dese recurso. Outra terceira cuestión que queria plantexar é que respecto ás inversións que se realizan, que son xa que se realizaron por parte de comunidade de usuarios ou propios propietarios, que non teñen un destino de uso doméstico, teñen un destino de uso industrial. E non teñen, non son objeto desa bonificación, se estou equivocado me correxe, pero se non son objeto desa bonificación que si se aplica no caso de recursos de inversión privada para uso doméstico, como iso repercute, ou se ten outra bonificación distinta, diante do canon que se aplica ao uso non doméstico de inversións privadas. Non? E a última, e respecto, e antes mencionou o presidente da Guardia de Galicia, respecto a cando pase a xestión da Coroa do Louro, do Concello de Porriño, a xestión que hoxe en día xa está no segundo ano de xestión para a Guardia de Galicia, rematando o segundo ano, a xestión ten que ser asumida polo propio consorcio dos catro concellos, de Mos, de Porriño, de Guillarei, de Tui e de Salceda, como se vai a facer ou articular que o que se recauda polo canon, cando a xestión da depuración non é directamente xestionada pola Guardia de Galicia, como se articula, se iso se recolle logo no regulamento, se articula para ese recaudación vai a ir para a xestión da propia depuradora. No? E son as dúbidas que plantexaba e se me poden contestar alguna delas ou me aclarar, doulles gracias.
Bueno, deixo para Carlos que a segunda non entendín ben o das 600 porque non o sonido non era bo, da xestión da cun camiño, si la entendo que se refería sobre todo, sí. Pero non sei cal era a pregunta en concreto.
Personalmente tampouco entendí moi ben, bueno, na terceira,
na segunda había un asunto que estemos que a parte máis importante que representa costes directos no que respecta a amortización das obras, pero si se facía mención o que a propia utilización do recurso hidráulico, no? Iso se recolle na lei e se fixou na exposición da mañán. Ese recurso hidráulico e se quen concede a captación dese recurso nunha parte é competencia autonómica e hai unha parte do territorio que é competencia de outra administración como é a estatal. Se decía que repercutía tamén ese canon e se custe. Creo que hai un problema de competencias, ¿no? Esa era a dúbida.
A ver, en relación ás competencias de Aguas de Galicia fora do ámbito de Galicia Costa, a ver, hai que entender que, bueno, así o canon de agua, como tamén xa pasou co canon de saneamento, pois a competencia Aguas de Galicia sí pode existir o canon de saneamento e o canon de agua no futuro, e o coeficiente de vertedura, no suposto de que se eche unha depuradora nesas cuncas que sean fora do que é o ámbito de Galicia Costa. Isto tamén é algo que non é único daqui, sino que está en outras comunidades autónomas, e que hai moita jurisprudencia neste sentido, porque diferencia o que, por exemplo, había concurrencia esta do canon de control de vertido, que si, así como en Galicia Costa non se cobra nas autorizacións de vertido, o canon de control de vertido que establece a Lei de Augas, si se cobra na Confederación do Miño-Sil, na do Duero, bueno, na do Norte agora. Neste sentido, as sentencias que houve, porque o canon de saneamento leva cobrándose xa vai alá 15 a 16 anos, xa hai moita sentencia de moitas empresas que impugnaban isto por unha suposta dobre imposición. Neste sentido, as sentencias sempre foron na mesma orden, dicindo que non hai esa dobre imposición porque realmente o canon de control de vertido é unha tasa que se cobra por un especial uso do dominio público hidráulico. Polo contrario, o canon de saneamento, e ora o canon de auga, trátase dun imposto que antigamente, bueno, o canon de saneamento estaba vinculado ao simple feito de producir un vertido, e agora o canon de auga pues, está vinculado máis ao ciclo de auga, pero non hai esa concurrencia de ambos tributos, é plenamente compatible. Isto incluso foi recollido na propia legislación do Estado cando estableceu un sistema de compensación. Un sistema de compensación está claro que o que ven a decir é si sí, se admiten os dous, pero bueno, vamos a intentar compensarlo de alguna maneira. Inicialmente, incluso, cando estaba o canon de vertido, antes de que pasara a ser o canon de control de vertido, había incluso un convenio entre Aguas de Galicia e a Confederación para aplicar esas deducións. E incluso, é importante decir que a lei de augas decía que tenía preferencia o canon de saneamiento autonómico e que a deducción había que aplicarla sobre o canon de vertido do Estado. Por eso, realmente o canon de saneamento, o canon de agua, vai ser de aplicación xeral en toda Galicia. Neste sentido, pues xa digo que non hai ningún problema desde o punto de vista de concurrencia de tributos, efectos impoñibles gravados a vez. Non sei se respondín a súa pregunta. E despois as outras... Non...
La outra era, que xa que estás falando ti, se temos... investimento das comunidades e usuarios de uso, captacións propias en casos de usos industriais, entendo, non?
Captacións propias en casos de usos industriais. A ver, nese sentido, as captacións propias para usos industriais, bueno, ahora a lei de chama non domésticos, non hai ninguna bonificación nese sentido, vai a ser un modelo que vai a tributar de acordo con aquela, dispositiva que expuse, na que se veía como tributaría, pues, si é o volumen nas captacións propias, bueno, vai a determinarse o que é o volumen en base á lectura de contador, si o hai, que eu antes mencionei que incluso a actividade industrial é aconsellable que o asa, e se non iríamos ao sistema de estimación objetiva que terían en conta as características singulares de cada un dos aproveitamentos que teña a industria. E a partir de aí será opcional tanto para a administración como para o administrado decidir si quere tributar na modalidade de volumen ou na modalidade de carga contaminante. O único mandato que ten a lei con respecto á administración é que naqueles casos que a raíz destas inspeccións que fai habitualmente a administración se constate unha carga contaminante que dá lugar a unha cota superior a que se deduza de tributar na de volumen, pois do oficio ten que aplicala. É o único mandato nese sentido. Bueno, xa digo que non hai ninguna diferencia nos usos industriais con captacións propias con respecto a detraída, coa única salvidade de como se determina o volume que constitúe a base imponible do tributo.
Bueno, despois sobre as outras dúas preguntas, a referente a Consorcio do Louro, o feito é que se están a avaliar diferentes alternativas para ver como se articula isto, non? É dicir, nos temos agora mesmo xa que era a primeira dificultade, non? A estimación dos custos de explotación real e esta depuradora, e agora se están avaliando os distintos sistemas que probablemente o que leven é a ter que facer algún tipo de sistema de coordinación entre o abastecemento e o saneamento, porque tamén o cobro do abastecemento neses concellos pois está daquela maneira. Entón, bueno, haberá que estudialo, é un tema máis de xestión que quizáis de regulación, porque o mecanismo en principio está aberto a que se poida utilizar, bueno, a tentar chegar a un acordo cos concellos, pois, por exemplo, para prestar un servicio conxunto de un cobro conxunto de abastecemento de canon de auga e coeficiente de vertido. Aí o problema máis grande van a ser precisamente o que sinalábamos ao principio, de que hai moitísimas captacións particulares, pozos, traídas, que é realmente moi complexo, porque o primeiro que hai que facer é un inventario do que hai, porque en canto ao abastecemento non está suficientemente claro. E por último, e xa tamén así interveñen eles, perfecto, de José Norberto, en canto a que bueno, o novo ente Augas de Galicia pois se encargue de cobrar incluso as taxas municipais relacionadas coa auga, pois sí, claro, evidentemente hai as dúas opcións, non? Pero o que pasa é que o sistema que xa está montado e funciona é máis cercano ao administrado, porque pensar que usuarios da auga somos todos, e somos 2 millóns e pico, pois son as entidades locais, non? Que nos aproveitamos delas, sí, pero bueno, en base a un principio se supón que de eficacia administrativa. Eu sei que en algún momento se debateu a posibilidade de facer unha agencia tributaria autonómica, pero non sei ese tema que sería en realidade o que se teria que encargar de algo diso, porque... é imposible, senón en Augas de Galicia non sei canta xente encargada da recadación do canon, pero entre 4 e 6 deben ser, non, as persoas que están. Entón, claro, non somos a axencia tributaria. Non sei se a FEGAM entrou en conversas de ese tipo en algún momento coa Xunta de Galicia, e é un tema que sí que temos que falar, probablemente coa FEGAM entrante despois das eleccións municipais, pois sexa o tema da promoción dos consorcios de abastecemento, das mancomunidades, porque, bueno, se ve ledes eses periódicos estes días, entre Marín e Pontevedra, entre Vigo e Baiona, entre Vigo e Morrazo, entre Coruña e os municipios colindantes, todos teñen problemas pola xestión da auga. Entrar en guerras de auga, que moitas veces son guerras de precios, é o peor que se pode facer. Era para perfecto, non sei se...
No, tema de... No, bueno, eu creo que este tema, xa o comentei, non? Lóxicamente, É dicir, a nós nos gustaría non ter que ser os concellos, a administración local a que cobrar o canon da auga, pero bueno, nin aquí nin noutras comunidades en España, o certo é que, bueno, este sistema se puxo entre comillas de moda cando empezaron esos cánones, bueno, a batalla seguiremos protestando, pero creo que non vamos a ter moito éxito. Recoñezo que a eficacia práctica, lóxicamente, de poder recaudalo a través do recibo municipal pois é maior, non? Eso é evidente, pero lóxicamente tamén supón que o coste político, por decirlo de alguma maneira, de esa tasa, de ese canon, pois o asume lóxicamente a administración municipal, porque a maior parte dos usuarios pois no recibo que miran e o que lleven ao final. Comparano co do ano anterior ou co dos anos anteriores. Despois xa de si sería necesario unha axencia autonómica tributaria, pois xa bastante temos con oso como para facer planteamentos.
Sí, nese caso, neste sentido tamén decir que do debate da lei e do canon realmente o efecto foi o contrario. Eu creo que xa se lle atribúe a Xunta de Galicia suba de todos os recibos de auga de todos os concellos de Galicia, porque xa pasou, de que estades como, bueno, algún caso de que a suba do canon da auga é incrible porque xa se me está aplicando, non sei que tal, pero bueno, que canon da auga se todavía non hai nada, non? Pero é real, xa se nos está o coste político, eu creo que realmente a Xunta de Galicia foi consciente de que ia ter, bueno, certa repercusión, non tanta como houve agora mesmo, pero bueno, tamén se asume, non? Está no cargo.
Pero incidindo nisto, eu creo que de todas formas, porque se ao final entre a administración local e a administración autonómica seguimos discutindo esta cuestión de principio, non íbamos a avanzar nada. Eu creo que agora teremos que sobre todo profundizar no que planteaba ao principio, na dificultades de aplicación práctica que vamos a ter desta nova, bueno, destos novos cánones e coeficiente, e ver como podemos aplicar, porque desde logo para moitos concellos van ter unha dificultade enorme, moitísimos concellos que lóxicamente bueno, non teñen medios materiais, como decía ao principio, medios materiais humanos para sencillamente poder facer a lectura periódica de contadores e a facturación en base ao consumo, e sobre todo naqueles concellos onde se mezcla a casuística de redes de abastecemento veciñais, es decir, traídas veciñais con redes de saneamento municipais, que tamén pois, é algo, unha casuística moi habitual en Galicia, porque así como existen moitísimas traídas veciñais e comunidades de usuarios, tamén é certo que moitas desas existen redes de saneamento, que si que as redes de saneamento que existen pois, son sempre municipais. Bueno, non sei se existe algún caso aislado, pero son lóxicamente municipais. Esa fórmula para ver como se resolve, é donde a mellor o concello sí que cobra unha tasa por saneamento, por lo que é a rede de saneamento en sí actualmente. Bueno, ese coeficiente de vertido non lle vai poder cobrar no caso de que ese núcleo o saneamento, a rede de saneamento de ese núcleo vaya a unha depuradora que leve varios núcleos e que o concello teña intención de que poida ser digamos asumido o seu coste pola administración autonómica e por tanto impoño o coeficiente vertido, como se fai? É dicir, podrase facer a través da tasa de saneamento ou como lle chame, o sea, que este aplicando o concello nese núcleo, porque lóxicamente non o vai poder facer a través da tasa de abastecemento de auga, porque non é entidade suministradora de auga. Entón, esa casuística en a que teremos que traballar pois nos próximos meses para que, de alguma maneira, intentemos chegar a un sistema máis unificado que tamén iguale a situación de todos os concellos, que iso tamén sempre é positivo.
Bueno, pois eu creo que... Ah, perfecto.
Bos días. O señor o vicepresidente da FEGAM introduce nun momento determinado da súa intervención o limbo, entre comillas, en relación á calidade da agua das aguas dos abastecentos veciñais. Posteriormente entendí que o presidente de Aguas de Galicia deixaba como aberto este debate sobre a calidad das aguas de Galicia, das aguas de consumo humano, veciñares, públicas ou privadas. A miña pregunta é: a Lei de Galicia, a Lei 9 de 2010, introduce algo que varíe sobre o control e a garantía da calidad das aguas de consumo humano? A pregunta é: a quen lle corresponde, ou se introduce algún tipo de, a quen terá as competencias e as responsabilidades de garantizar que a agua de consumo humano reúna as características, as condicións sanitarias?
Esta, bueno, no proceso de debate da lei se planteou realmente para aplicación ás comunidades de usuarios de áreas vecinais, estudando o tema, o que se determinou era que concurrían competencias de distintas legislacións. Hai un que tenga competencia clara, que é Sanidade, que é a Consellería de Sanidade, e despois está a corresponsabilidade da entidade suministradora, que pode ser o Concello, en as casos das tridas veciñais, pois, bueno, en principio é atraer a comunidade de usuarios legalmente constituída, pero que pasa se non está constituída, que en moitos casos, etcétera, non? Entón, nese sentido, nos non podíamos entrar unilateralmente niso, porque non tiña sentido. E, ademais, digamos que a Administración Autonómica non é competente na prestación do servizo. Eso xa decimos que, a ver, ata onde podemos entrar no regulamento marco do servicio de abastecemento, que terá que falarse moito, e que prevé a propia lei. Eso por un lado. E por outro, hai unha garantía que si se presta en canto ao abastecemento por parte da Lei de Augas de Galicia, que é a posibilidade de que no caso dun funcionamento deficiente do servicio e que a entidade suministradora ou entidade que é responsable diso non tome as medidas axeitadas, a Xunta de Galicia poida intervir ese servicio de abastecemento e despois repercutirlle o coste de arranxar o que houbera que arranxar, non? Que foi, bueno, algo que xa se usou, por exemplo, no caso dos problemas que houve entre Marín e Pontevedra a finais da semana pasada coa rotura da condución de abastecemento, no que nos plantexamos realmente facer esa intervención que antes da aprobación desta lei non sería posible. Por eso tamén decimos que de alguna maneira a lei sí que garante ou tenta ser un pouco máis garantista neste sentido, coa posibilidade de intervención, digamos, de unha especie de non sei como decirlo, non? De inspección en alta destes casos.
Hombre, eu creo que, desde logo, é un problema que o comentei ao principio, non? Debería, eu entendo que unha comunidade de usuarios, se tenga concesión de agua, eleva a xestión desa agua establecendo unhas tasas, cando as establecen, que hai casos en que non, e que utilizan o para reparación o diñeiro pois da comunidade de montes, hai casuística de todo tipo. Entendo que neses casos a responsabilidade da xestión desa traída veciñal sería desa comunidade de usuarios. Ora, o que dixen ao principio, quero ver que pasa o día que haxa un problema real. A quen condenan? Porque, claro, é dicir, eu teño claro, se é un abastecemento municipal, a responsabilidade do concello, se hai un problema na calidade de esa auga e cualquier contaminación. Cando eso pase nunha traída veciñal, van a condenar aos directivos desa comunidade de usuarios? Van a responsabilizarlos, non vamos a falar de condenar, pois, pero pode chegar a unha condena, é dicir, imaginar unha contaminación que provoca a morte de alguna persona. Entón, claro, esa supervisión de esa, eu desde logo, desde o punto de vista da administración local, diría que a responsabilidade é da comunidade de usuarios, para iso leva a xestión desa traída veciñal a todos os efectos, tenga concesión concedida. É certo que pois nos encontramos casos de traídas veciñais históricas, pero que non están legalmente constituídas como tales. En todo caso, podería ser, digamos, a Administración Autonómica tería a labor de supervisión. Eu creo que os concellos non, pero repito, o día que houver un problema, a ver a quen sentan no banquillo, por decirlo dunha maneira gráfica.
Bueno, eso tampouco está directamente relacionado co tema.
Ten que ver máis incluso con legislación sanitaria. Non é tanto, claro, problema este tema, sino por a propia, bueno, incluso.
Pero isto realmente sí que é unha tendencia dos debates que está vendo, que eu, vamos, estou vendo en relación co canon, no sentido de que se acaba derivando a que hai un gran desconhecemento, e realmente hai ocos valeiros na legislación en materia de augas e retos que todavía temos por afrontar por diante, non só como administración autonómica, senón dende a perspectiva local e dende a perspectiva do Estado, no que tamén temos que exercer a nosa capacidade de presión, lógicamente. E, bueno, non sei se hai alguna intervención máis, o tema evidentemente dá para moito. Pola tarde teremos outra mesa de debate, neste caso sobre a planificación de abastecemento, saneamento e depuración. A tarde está, digamos, enfocada para que se poida ver un pouco cal é a aplicación de todo isto. Isto non se fai por nada, a lei de aguas é por algo, e para que se poida asegurar os servicios, entón vamos a ver como temos pensado facelo de algún modo. Non sei se queredes facer alguna intervención máis de peche ou... Ah, perdón.
No, nada, mi pregunta iba en relación outra vez ás traídas vecinales. Para aplicar un canon tienes que saber cuántas traídas vecinales hay y el caudal que consume. Y la realidad es que yo creo que no se sabe. Si nos basamos en las traídas que están legalizadas, que tienen concesión, son mínimas, no es representativo de lo que realmente hay. Entonces, yo creo que es un problema. No se va a aplicar solo a las que realmente están legales, porque sería injusto.
Entonces, realmente,
¿cómo
así
vais a resolver el problema?
A primeira maneira de resolverlo é resolverlo. Realmente pensamos que pode haber instrumentos para facer que se incentive a regularización das comunidades de usuarios, que é o que se ten que facer, porque nos no plan de abastecemento de Galicia, que se fai unha especie de inventario, ¿no?, de como está a situación actual, as traídas veciñais se fai por diferencias. É dicir, sabemos canto se abastecen traídas veciñais e pozos, sabemos canto se abastecen de abastecementos urbanos, e o resto, digo, que se terán que buscar a vida, por decirlo de algún modo, non? E despois estadística. Entón, sí que realmente o descoñecemento é un problema. Digamos que é un mecanismo que establece a lei, e que antes explicou Carlos, para non aplicación do canon de auga nas comunidades de usuarios, evitará que xurda ese agravio comparativo, porque parecería que se beneficiarían as que non están regularizadas realmente, non? Entón, iso non é así. Trataremos de buscar mecanismos, incentivos, que, bueno, haberá que ver como se xan para fomentar a regularización das comunidades de usuarios e que se adapten á normativa de augas, que asuman as súas competencias e que asuman as súas responsabilidades, non? Como indicaba Perfecto. Bueno, sen máis, se cadra, pechamos. Bueno, moitas gracias.